Pápež František dnes znova apeloval na svetových lídrov, aby prestali nepokoje vo svete. Minister vnútra Matúš Šutajštok potvrdil, že Hlas bude tlačiť, aby do konca roka zvolili predsedu Národnej rady. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval mierovú misiu OSN v Libanone na okamžitú evakuáciu. Libanonský premiér to odsúdil.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Vojna je klam, ilúzia a prehra. Tieto slová dnes použil pápež František po modlitbe Anjel Pána, keď znova apeloval na svetových lídrov, aby prestali nepokoje vo svete.
Vojna je porážka. Nikdy neprináša pokoj, nikdy neprináša istotu vojna. Je to porážka pre všetkých, prehra všetkých. Aj pre tých, ktorí si myslí, že sú nepremožiteľní. Prosím vás, zastavte sa.
Osobitne pápež opäť pripomenul situáciu na Blízkom východe.
A opäť prosím o tom, aby utichli zbrane, aby sme nastúpili cesty diplomacie a dialogu, aby sme dosiahli pokoj. Som na blízku všetkým národom zaangažovaným.
Som
na blízku Palestíne,
Izraelu,
Libanu, aby boli rešpektované práva všetkých národov, práva žiť v pokoji. Modlím sa za obete, za utečencov, za rukojemníkov. Prajem si, aby boli čím skôr prepustení, aby táto nezmyselná nenávisť čím skôr skončila.
Rovnako Svätý Otec vyzval na pomoc Ukrajine, aby prestali najmä útoky na civilné obyvateľstvo. Pápež František napísal list každému z 21 budúcich kardinálov, ktorých bude kreovať na konzistóriu 8. decembra. Vyzýva ich k trom postojom: mať oči upreté nahor, späté ruky a bosé nohy. Napokon im Svätý Otec píše: ďakujem ti za tvoju veľkodušnosť a modlím sa za teba, aby titul služobník čoraz viac zatieňoval titul eminencia. U Salesiánov v Trnave dnes odhalili a požehnali pamätnú tabuľu Dona Jána Hlubíka. Kňaz, ktorý bol nespravodlivo väznený komunistickým režimom, založil Salesiánsku komunitu v Trnave na Kopánke. Bližšie informuje Patrik Liška.
Okrem komunity Salesiánov na podujatí spolupracovala aj Konfederácia politických väzňov Slovenska. Viac o odhalení novej pamätnej tabule Jána Hlubíka nám povedal predseda Konfederácie Peter Santner.
Počas nedávnej prestavby Salesianského kostola a Salesianského domu v Trnave na Kopánke došlo k tomu, že sa rozpadla pôvodná pamätná tabula, ktorá to bola od roku 1993, čo dostrápilo zvlášť jeho rodinu, a bolo dôležité po tejto prestavbe Salesianského diela sem znovu umiestniť pamätnú tabulu Dona Hlubíka ako zakladateľa a otca chudobných tejto pôvodne robotníckej štvrte.
Odhaleniu novej pamätnej tabule predchádzala svätá omša. Slávnostným celebrantom bol Don Jozef Luskoň, ktorý nám priblížil prínos Jána Hlubíka pre Kopánku, mestskú časť Trnavy.
Na Kopánke v Trnave, kde bola celá štvrť chudobných mladých ľudí, lebo tu boli prisťahovalci z Oravy a z iných častí Slovenska, tak on sa ich ujal. Takže napríklad po svätej omši ráno až do 50 raňajok, nejaká teplá polievka, všeličo bolo pripravené pre týchto ľudí. Organizoval pre nich aj divadla, aj hudbu, aj kapelu. Keď bolo najbiednejšie, založil kanceláriu pre chudobných. Lebo tí ľudia nevedeli vtedy ani písať nejakú žiadosť do roboty alebo žiadosť o nejakú podporu alebo niečo, takže on to všetko tu zariadil a tak organizoval.
Počas komunistického režimu bol Ján Hlubík nespravodlivo väznený a týraný. Z Leopoldovskej väznice ho prepustili na ulicu s ťažkou sklerózou. Zomrel v domove dôchodcov v Závare pri Trnave v roku 1965.
Vo farnosti Pohronská Polhora sa včera uskutočnil prvý kurz lektorov. Niesol sa v duchu odporúčania pápeža Benedikta XVI, aby sa v liturgii venovala veľká pozornosť čítaniu Božieho slova zo strany lektorov. Nadšenci tejto farnosti v spolupráci s katolíckym biblickým dielom pripravili kurz lektorov pre dekanát Brezno a Hron. Bohatý program slova povzbudenia, posilnenia a uistenia patrili 63 lektorom venujúcim tento čas osobitnému rozvoju a vzájomnému obohateniu sa v službe v liturgii slova. Samotný kurz otvoril generálny vikár Spišskej diecézy a predseda rady katolíckeho biblického diela Anton Tyrol slovami plnými povzbudenia a radosti, že v cirkvi je stále veľa nadšencov ponúkajúcich svoje talenty a otvoril priestor pre inšpiráciu v Božom slove. Duchovný otec farnosti dedinky Radomír Bozioni prepojil bibliku s liturgikou a ponúkol praktické rady, ako správne pochopiť a uchopiť toto poslanie lektorovania. Na záver zazneli slova vďačnosti a nadšenia na oboch stranách za skvelú organizáciu a bohatý program. Po roku od zemetrasenia, ktoré zasiahlo východné Slovensko, sa koncom tohto týždňa stretli v Ďapalovciach v okrese Vranov nad Topľou odborníci z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied s miestnymi obyvateľmi. Prezentovali tu výsledky výskumu a diskutovali o dôsledkoch zemetrasenia. Ako uviedol generálny riaditeľ Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied Jan Madrás, počas roka monitorovali rozsah a charakter zemetrasenia, analyzovali seizmické údaje a skúmali dotrasy, ktoré nasledovali po hlavnom otrase.
Bolo výnimočné jednak to veľkosťou, pretože malo magnitúdu takmer 5. Takéto zemetrasenia sa na Slovensku vyskytujú možno raz za 50, možno raz za 100 rokov. Bolo výnimočné vlastne intenzitou, to je niečo iné ako je magnitúdo. To sú vlastne účinky zemetrasenia na poškodenie budov, na pôsobenie ľudí, ako to cítili. Čiže to je vlastne taký ten aj subjektívny pocit tých ľudí, ale zároveň je to aj škála, ktorá mapuje poškodenie. No a z tohto hľadiska v tej epicentrálnej oblasti, to znamená obec Ďapalovce, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Jankovce a Černina, tak tá makroseizmická intenzita bola až 8 stupeň, čo v našej histórii Slovenska sme takéto zemetrasenie takisto nemali minimálne ostatných 70 alebo 100 rokov.
Od 9. októbra minulého roka zaregistrovali odborníci takmer 50 dotrasov, z ktorých sa podarilo 18 lokalizovať.
Z tých 18 bolo 5 pocítených aj makroseizmicky, to znamená, že pocítili ich ľudia. Boli tam nejaké účinky na tie stavby. Ten najsilnejší dotras bol 22. februára 2024 s magnitudom 2,7 a s tou makroseizmickou intenzitou tak okolo 4.
Podobné zemetrasenia silou aj rozsahom boli zaznamenané na tomto území už v 18. a 19. storočí. Vyskytli sa napríklad aj v rokoch 1914, 1932 alebo 1941. Kostol v Nižnej Sitnici, ktorý bol pri zemetrasení minulý rok v októbri najviac zničený, až hrozilo jeho zbúranie, bol predtým vážne poškodený už aj v rokoch 1885 alebo 1886 a neskôr aj v roku 1914. Mesto Zvolen do budúcnosti nevylúčuje možnosť úplného zákazu hazardu na svojom území. V tejto oblasti bude sledovať skúsenosti samospráv, ktoré k podobnému kroku pristúpili. Informoval o tom hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že prevádzkovanie hier upravuje príslušná legislatíva.
Mesto v súčasnosti v plnej miere využíva ustanovenia legislatívy o možnosti zákazu prevádzkovania herní na svojom území na 12 dní v roku, mimo tých, ktoré sú stanovené zákonom.
Úrad pre reguláciu hazardných hier uvádza, že v meste pod Pustým hradom je v súčasnosti 13 herní. Niektorým sa končí platnosť licencie na konci tohto roka, ďalším v rokoch 2027 či 2029. V Detve sú podľa úradu v súčasnosti 3 herne. Jedna z nich má platnú licenciu do konca tohto roka, ďalšie dve v rokoch 2025 až 2029. Mesto podľa primátora Branislava Barana prijalo všeobecne záväzné nariadenie o zákaze herní.
Takže u nás existujúce herne, ktoré majú licencie, tak tie licencie postupne dobehnú a už nové herne by nemali na území mesta vznikať ani sa zriadovať. Otázne je, že ako sa ku tejto veci postaví štát. Či bude do budúcna rešpektovať rozhodnutia miest a obcí, alebo jednoducho si to pôjde v nejakej vlastnej režii a budú to brať ako nejaký svoj príjem do štátneho rozpočtu.
Herne v tomto roku skončili napríklad v Brezne. Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier spomenula, že mesta a obce upozorňujú na to, aké dôsledky bude mať rozhodnutie o zrušení herní. Konštatovala, že náhrada legálnych prevádzkovateľov herní ilegálnymi kriminálnymi skupinami je jediný efekt, ktorý zo sebou zákaz hazardu reálne prináša. Obyvatelia Slovenska prišli v hazardných hrách vlani o vyše 1,25 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 130 miliónov.
Domáce spravodajstvo.
Politické diskusie sú podľa strany Za ľudí nevyvážené a neobjektívne. Má tiež podozrenie, že dochádza k porušovaniu zákona o mediálnych službách. Podáva preto podnet na Radu pre mediálne služby. Kritizuje, že parlamentný klub, ktorého je strana súčasťou, je druhým najsilnejším opozičným klubom, avšak politici z neho sú v diskusiách zastúpení minimálne. Podotkla, že tak nevedia reagovať na zavádzajúce vyjadrenia predstaviteľov koalície, pričom úlohu oponenta neplní podľa strany ani moderátor diskusie. Vysvetľuje predsednička Za ľudí Veronika Remišová.
Nie je možné, aby si vládni politici vyberali len takých oponentov, ktorí sa im hodia, alebo ktorí nemajú žiadne znalosti z danej oblasti. Ako chcú televízie zabezpečiť objektivitu, keď v priamom prenose nechajú bezbreho klamať politikov vládnej koalície, bez oponentúry a bez objektívnych faktov. Takáto situácia sa začína podobať na spôsoby počas komunistickej totality, kde si vládna garnitúra vyberala, s kým bude diskutovať a s kým nie. V demokracii sú takéto spôsoby absolútne nepriateľné.
Veronika Remišová pripomína, že podľa zákona o mediálnych službách je vysielateľ povinný zabezpečiť všestrannosť informácií, názorovú pluralitu, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov aj programov aktuálnej publicistiky. Strana tvrdí, že vládni predstavitelia sa diskusii s politikmi klubu Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia vyhýbajú, prípadne sa odmietajú diskusie zúčastniť s cieľom vyhnúť sa prezentácii faktov o ich vládnutí.
Krátko z domova.
Koaličný Hlas SD bude tlačiť na to, aby bol do konca roka zvolený predseda parlamentu s jeho radou. V dnešnej diskusnej relácii Teatri v politike to uviedol líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podpredseda opozičného KDH William Karas povedal, že zvolenie nového predsedu Národnej rady budú požadovať. Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal na budúci týždeň ohlásiť kompromis so zástupcami zdravotníkov. V dnešnej diskusnej relácii Teatri to uviedol líder Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Avizuje, že peniaze pre zdravotníkov sa nájdu, avšak kompromis je nevyhnutný. Podpredseda opozičného KDH William Karas zdôraznil, že zdravotníctvo musí byť aj prioritou premiéra a nový šéf rezortu musí mať jeho podporu. Podľa neho sa výmenou na poste ministra zdravotníctva potvrdilo, že bývalá šéfka rezortu Zuzana Dolinková nemala plán pre zdravotníctvo. Peter Kotlár nesplnil zadanie. S takýmto záverom prišiel v diskusnej relácii Teatri minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok. Zároveň dodal, že pokiaľ nesplní Peter Kotlár zadanie, ktoré dostal a malo sa týkať porušovania ľudských práv a pochybení, tak sa Hlas o jeho správe nie je ochotný ani baviť. Ex-minister spravodlivosti William Karas z KDH v diskusii označil Kotlárovú správu za šírenie poplašnej správy a sabotovanie očkovania a autority vlády. V diskusnej relácii na STVR sa k splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý takisto trvá na tom, že Kotlár nedodržal zadanie, ktoré od vlády dostal. Minister školstva preto požaduje, aby odstúpil zo svojej funkcie, a to najmä preto, že zjavne nedokáže dodať to, k čomu ho vláda zaviazala. Svoj názor prezentoval ako postoj strany Hlas. Minister školstva Tomáš Drucker zároveň verí, že vláda v súvislosti s návrhom konsolidačných opatrení príde s návrhom kompromisu pre zdravotníkov, ktorý bude dobrou správou pre Slovensko. Upozornil však, že kompromis bude na úkor deficitu. Uviedol to tiež v dnešnej televíznej diskusii STVR o 5 minút 12. Opozičný poslanec Michal Truban zopakoval, že konsolidácia sa vôbec nebala dotknúť zdravotníkov. Skritizoval aj celý balíček a dúfa, že ho prezident Peter Pellegrini nepodpíše. Koaličné SNS víta zmenu na poste ministra zdravotníctva v podobe nového šéfa rezortu Kamila Šaška. Zároveň je presvedčená, že musí prísť najmä s reformou v oblasti zdravotného poistenia. Je podľa nej nutné prehodnotiť platby za CT, platby za zdravotné úkony, ako aj siete nemocníc. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. V okrese Zvolen aj v kraji chýbajú všeobecne lekári pre deti a dospelých. Situácia s lekármi vo Zvolenskom okrese síce podľa hovorkyne Banskobystrického samosprávneho kraja Lenky Štepánekovej nie je najkritickejšia, patrí však medzi rizikové v dostupnosti všeobecného lekárstva pre deti a pre dospelých. Upozorňuje, že v súčasnosti je ich najväčší nedostatok aj v celom kraji.
V tomto roku plánuje Banskobystrický samosprávny kraj otvoriť ešte niekoľko ambulancií, napríklad pediatrickú v Banskej Štiavnici či endokrinologickú a diabetologickú ambulanciu v Banskej Bystrici. V súčasnosti v kraji evidujeme najväčší nedostatok všeobecných lekárov pre deti a dorast, všeobecných lekárov pre dospelých, reumatológov, neurológov, pneumológov či detských psychiatrov.
Zvolenská nemocnica potrebuje podľa hovorkyne spoločnosti AGEL, pod ktorú táto nemocnica patrí, najmä sestry, prioritne inštrumentárky na operačné sály a radiologických technikov. Napriek tomu konštatuje, že aktuálnym počtom lekárov a ošetrovateľského personálu je zabezpečená adekvátna prevádzka pri poskytovaní starostlivosti.
Nemocnica pri nábore ošetrovateľského personálu spolupracuje so strednými a vysokými školami, ponúka zaujímavý benefitný program a motivačný odmeňovací systém. V roku 2024 sme prijali 14 absolventov lekárskych fakult, 10 lekárov, 2 pôrodné asistentky a 2 praktické sestry.
Pripraviť deti a mládež na zvládnutie mimoriadnych situácií a zlepšenie výchovy mládeže v rámci civilnej ochrany a záchranárstva, to je hlavný cieľ vzniku súkromného centra voľného času v Trenčíne. Rozhodnutie o zriadení centra a jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení schválili na septembrovom zasadnutí poslanci Trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Podľa vedúcej odboru školstva Trenčianskej radnice Ľubice Hornáčekovej žiadosť o zriadenie súkromného centra voľného času podalo občianske združenie Dobrovoľná civilná ochrana z Malaciek.
Dobrovoľná civilná ochrana Malacky sa obrátila na mesto Trenčín so žiadosťou o vydanie stanoviska k zriadeniu súkromného centra voľného času dobrovoľnej civilnej ochrany od 1. októbra 2024. Mesto Trenčín v smysle zákona o štátnej správe a školstve a školskej samospráve vydáva súhlas pre zriadovateľov na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Dobrovoľná civilná ochrana je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2018. Je to zoskupenie ľudí rôznych profesí, zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru, učitelia, študenti a iní, ktorí sa rozhodli byť nápomocní pri rôznych mimoriadnych udalostiach.
Cieľom je pripraviť žiakov materských, základných aj stredných škôl na rôzne situácie, ako chrániť seba samého aj v prípade núdze, pomôcť aj iným.
Cieľom pripravovaného súkromného centra voľného času je pripraviť mládež na zvládnutie rôznych situácií, ktoré sú na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a prvej pomoci. Vzhľadom na rôzne mimoriadne udalosti v posledných rokoch vidia priestor na zlepšenie výchovy mládeže v rámci civilnej ochrany a záchranárstva. Predpokladaný prvotný počet detí, ktoré by navštevovali súkromné centrum voľného času, je 30.
Súkromné centrum bude sídliť v kryte civilnej ochrany v budove základnej školy na Dolinách v Trenčíne.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda dnes vyzvala obyvateľov ďalších viac než 20 dedín na juhu Libanonu, aby sa evakuovali zo svojich domov. Izraelské ozbrojené sily pokračujú v útokoch na pozície libanonského militantného hnutia Hizbalah pozdĺž spoločných hraníc. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyzval OSN na okamžitú evakuáciu príslušníkov mierovej misie OSN v Libanone UNIFIL z oblasti bojov. Výzvu smeroval priamo generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterešovi s tým, aby presunul dočasné síly OSN v Libanone rozmiestnené na juhu krajiny mimo nebezpečia. V uplynulých dňoch sa totiž pri izraelskej paľbe zranilo 5 príslušníkov UNIFILu. Libanonský premiér Najib Mikati dnes odsúdil výzvu izraelského premiéra adresovanú generálnemu tajomníkovi OSN. Pápež František počas dnešnej modlitby Anjel Pána vyzval na rešpektovanie modrých prilieb v konfliktnom regióne. Sumarizuje Kristýna Hatarová.
Benjamin Netanyahu tvrdí, že príslušníci mierovej misie OSN sa stali rukojemníkmi libanonského militantného hnutia Hizbalah. V uplynulých dňoch bolo zranených viacero príslušníkov UNIFIL na juhu Libanonu, kde Izrael od minulého týždňa vykonáva operáciu proti šítskému hnutiu. Príslušníci mierovej misie OSN v Libanone sa v posledných dňoch opakovane dostali pod izraelskú paľbu, čo vyvolalo medzinárodnú kritiku. V posledných dňoch bolo v bojoch medzi medzi Izraelom a Hizbaláhom zranených najmenej 5 príslušníkov misie. Premiér Netanyahu povedal, že izraelská armáda vyzvala OSN na evakuáciu vojakov opakovane. Ich prítomnosť v oblasti z nich robí podľa Netanyahu a rukojemníkov Hizbaláhu. Agentúra Reuters pripomína, že jeho výzva prichádza deň potom, ako sa velenie Unifilu jednohlasne odmietlo stiahnuť z pohraničnej oblasti Libanonu a Izraela, známe ako Modrá línia. Modrá línia je podľa AFP neoficiálna demarkačná čiara, ktorú vytvorila OSN v roku 2000, keď sa izraelské sily po 22 rokoch okupácie stiahli z južného Libanonu. Do mierovej misie Unifil, ktorá na hraničnú oblasť dohliada, sa zapojilo už viac ako 10 000 vojakov z viac než 50 krajín sveta. Izraelská armáda minulý týždeň začala pozemnú inváziu v libanonskej prihraničnej oblasti. Izrael tvrdí, že sa snaží zničiť vojenskú infraštruktúru hnutia Hizbaláh, ktoré od vlaňajšieho októbra ostreľoval sever Izraela. Podľa izraelskej armády využíva Hizbaláh na skrývanie zbraní civilné objekty, hnutie to však popiera. Na margo zranení príslušníkov Unifilu Benjamin Netanyahu uviedol, že Izrael tieto zranenia mrzia a robí všetko preto, aby im zabránil. Podľa izraelského premiéra sa im dá jednoducho zabrániť, a to stiahnutím mierových síl z oblasti ohrozenia. Pápež František dnes vo svojom príhovore počas modlitby Anjel Pána vyzval na rešpektovanie modrých prílieb v konfliktnom regióne.
Dočasné sily OSN v Libanone dnes vyhlásili, že izraelské tanky dnes ráno násilne vstúpili do jedného z jej stanovišť v južnom Libanone pri obci Ramdža. Unifil taktiež uviedol, že izraelskí vojaci zastavili jeden z jeho logistických transportov a znemožnili mu prejazd.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský ľudskoprávny ombudsman Dmitro Lubinec sa obrátil na OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža so žiadosťou o prešetrenie ďalšej správy o popravách ukrajinských vojnových zajacov. Dnes o tom informovala britská stanica BBC. Obyvatelia palestínskej utečeneckej štvrte Jabalia v pásme Gazy hlásili dnes pokračujúce izraelské útoky. V oblasti bolo podľa nich počuť opakované explózie a nízkoletiace drony. Izrael túto štvrť opakovane obklúčil a nariadil tam zákaz vychádzania. Tisícky civilistov nemohli opustiť svoje domovy a navyše majú ťažkosti dostať sa k pitnej vode a zásobám potravín. Izraelská armáda prostredníctvom jedného zo svojich hovorcov uviedla, že tieto tvrdenia preveruje. Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho sily prevzali kontrolu nad dedinou Michajlivka v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Informovala o tom štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Agentúry Reuters a AFP však nedokázali tvrdenie ruského ministerstva nezávisle overiť. Rusi v noci na dnes vypustili zo svojho územia smerom na Ukrajinu 68 bezpilotných lietadiel a 4 strely. Uviedla to ukrajinská armáda. Zostrelených bolo podľa nej 31 dronov. Americký prezident Joe Biden navštívi budúci piatok Nemecko. Do krajiny pôvodne plánoval doraziť už tento týždeň. Návštevu však zrušil pre silný hurikán Milton, ktorý zasiahol americký štát Florida. Joe Biden sa podľa informácií nemeckých médií stretne s kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok v srbskom hlavnom meste Belehrad absolvoval politické konzultácie so štátnym tajomníkom tamojšieho rezortu diplomácie Damianom Jovičom. Diskutoval tiež so srbskou ministerkou pre európsku integráciu Taniou Miševičovou. Voliči v Litve dnes rozhodujú o zložení 141 členného parlamentu Sejmasu. O priazeň takmer 2,5 milióna voličov sa uchádza 14 politických strán a jedna koalícia, ako aj 1740 kandidátov. Najmenej 8 ľudí prišlo o život v dôsledku prívalových dažďov v Brazílii. Uviedli to včera tamojšie úrady. Búrky zasiahli krajinu po období sucha, ktoré podnietilo rekordné množstvo lesných požiarov. Iba 15-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji GNT Banka Slovakia Open. Vo finále zdolala svoju o 2 roky staršiu krajanku Renátu Jamrichovú 2-6, 6-4 a 6-2 a dosiahla tak životný úspech. Pre Pohánkovú to bol iba tretí turnaj na ženskom okruhu ITF. Z bratislavského NTC si odnáša prémiu 9142 amerických dolárov a 75 bodov do svetového rebríčka WTA. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom turnaja Masters 1000 v Šanghaji. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále štvorku pavúka Srba Novaka Džokoviča 7-6 a 6-3. Pre svetovú jednotku to bol 7. turnajový triumf v sezóne a 17. v kariére. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii nasadenej jednotky zdolala 5 pavúka domácu Číňanku Cheng Chin Wen po trojsetovom boji 6-3, 5-7 a 6-3. Pre svetovú dvojku to bol 4. turnajový triumf v sezóne a 17. v kariére. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja pozastavila činnosť Markovi Stachovi. 22-ročný obranca HK Nitra sa dopustil v piatkovom zápase 9. kola typu z extraligy faulu kolenom v súboji s HC Slovan Bratislava a dostal dištanc na jeden celý duel. Dnes o 16. sa už rozohralo 10. kolo typu z hokejovej extraligy. Aktuálne Michalovce prehrávajú s Nitrou 0-2, Nové Zámky s Košicami 0-5, Banská Bystrica vyhráva aktuálne nad Liptovským Mikulášom 3-2, Dukla Trenčín prehráva so Zvolenom 0-1, Slovan Bratislava vyhráva nad Spišskou Novou Sovou 2-0 a Žilina s Popradom zatiaľ nerozhodne 2-2. Slovenský hokejista Martin Pospíšil bodoval aj v druhom zápase Calgary v novom ročníku zámorskej NHL. V drese Flames si pripísal 2 asistencie a jeho tým zdolal Philadelphia 6-3. Za domácich nastúpila jeho krajan Samuel Honzek, ktorý nebodoval. Tomáš Tatar strelil v noci na dnes svoj prvý gól v sezóne. 33-ročný útočník dosiahol aj asistenciu a pomohol New Jersey v zostave aj so Šimonom Nemcom triumfovať na ľade Washingtonu s Martinom Fehervárim 5-3. Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Ottawou 4-1. Čisté konta zaznamenali Cam Talbot z Detroitu, Jake Oettinger z Dallasu a Lukáš dostal z Anaheimu. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zažil vo svojej premiére v nižšej zámorskej súťaži AHL. 19-ročný útočník zažiaril tak, že dosiahol za Springfield gól a asistenciu a pomohol tímu k triumfu nad Lavalom Rocket 3-1. V noci na dnes bodovali aj ďalší 5 Slováci. Filip Mešár, Pavol Regenda, Samuel Kňažko, Adam Sýkora a aj Miloš Kelemen. Debut absolvoval brankár Samuel Hlavaj. Hráči uradujúceho majstra z Považskej Bystrice sú po 5. kole na čele tabuľky v hokejbalovej extralige. Vo včerajšom dueli zvíťazili na ihrisku posledného Vranova 7-3. Šlágri kola zdolala Skalica dovtedajšieho lídra LG Bratislava 5-0. Druhý je Poprad, ktorý si pripísal 4. triumf za sebou. V Košiciach zvíťazil 4-1. Slovenská reprezentantka v karate Nina Kvasnicová získala bronzovú medailu na juniorských majstrovstvách sveta v Kumite nad 55 kg. V dnešnom zápase v talianskych Benátkach zvíťazila nad Belou Samaševovou z Kazachstanu 4-1. Na slávnych dostihových pretekoch Veľká Pardubická dnes poprvý raz v histórii dekorovali dvoch víťazov. Triumf si po neuveriteľne tesnom finiši uchmatli v 134. ročníku Jan Faltejsek na koni Godfrey a Jaroslav Miška, ktorý s koňom Sexy Lord triumfoval na 22. pokus. Tretí skončil Dulcar de Sivola. Slovenský kôň Zataro v sedle s britským jockeyom Jamesom Bestom skončil na 10. priečke.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Budúci týždeň, bude sa to stále tak striedať, že ešte čakáme jeden studený front, ale ten by mal prísť až v útorok. Čiže na pondelok to vychádza na celkom dobré počasie. No čo je to dobré? No keď bude v chladnom vzduchu jasno, tak v horských dolinách pôjde teplota aspoň na nulu alebo až do minus 2 stupňov. Na juhu by to malo byť asi tak 5 až 7. Čiže zase taká chladnejšia noc a cez deň, vďaka tomu, že je chladnejšia noc, tak cez deň tiež viac ako 17 to asi nebude.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s podtitulom Choďte a hlásajte. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej prinesie výber z príhovorov otcov biskupov a rozhlasových kazateľov. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám od techniky želá Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.